Mësoni se si të zhdukni barkun e fryrë në 60 sekonda me këtë recetë të ujit. Kush nuk e urren një bark të madh dhe të fryrë? Kushdo që e ka atë, është duke kërkuar një mënyrë për ta hequr qafe. Dhe mënyra më e mirë dhe më e lehtë për të humbur një bark të madh është uji me kastravec dhe limon. Është gjithashtu shumë e dobishme për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ka pothuajse 0 kalori dhe ndihmon në tretje. Edhe pse dhojet të ndryshme të trupit dhe pesha ndryshojnë nga sasia e marrjes ujit, çdo ditë 8 gota uji është ende një rregull i përgjithshëm. Përbërësit kryesor: xhenxhefil, kastravec dhe limon janë 100% të shëndetshëm dhe të mirë për ju. Receta e dytë: 2 litra ujë, 1 lugë gjethe xhenxhefil, 1 kastravec i qëruar dhe i prerë në feta, 1 limon i prerë në feta. Përgatitja: vendosni të gjitha përbërësit në një kane me ujë. Lërini të qëndrojë aty për 30 minuta. Pas kësaj mund të konsumoni sa herë që keni hetje. Shumë shpejt do të vinë rezultatet e para të kësaj recete. Gjithashtu mos harroni ta shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që edhe miqtë tuaj të informohen për këtë.